am aflat pe Mesia care se cheamă Hristos. Iubiți credincioși, așa cum părinții de după trup trăiesc prin copiilor, așa cum copiii își au existența de la părinților, este firesc să existe o continuitate și o bună înțelegere între generații. Ca să existe așa ceva, e nevoie ca generațiile să se înțeleagă între ele și să se cunoască. De aceea este foarte important ca să-i cinstim pe înaintașii noștri, căci datorită lor suntem ceea ce suntem astăzi. Pe înaintașii, pe părinții fondatori ai neamului, dar și pe părinții înnoitori ai neamului. Și ne aducem aminte de tineri din 89, care, sau datorită cărora, ne-am izbăvit de comunism. Ne aducem aminte de făuritorii Marii Uniri, de conducătorii politici și spirituali ai noștri de atunci, datorită cărora ne-am izbăvit de dezbinarea teritorială. Ne aducem aminte de regele Carol, datorită căruia ne-am izbăvit de asuprirea otomană, sau de voievozi care ne-au ajutat să nu se transforme pământul acesta în pașalâc turcesc. Sau de un Ștefan cel Mare, de un Brâncoveanu, de un Eminescu, care ne-au ridicat pe culmele culturii. Ne aducem aminte de acel viteaz Decebal, datorită căruia faima noastră, cu toată înfrângerea pe care am suportat-o în fața romanilor, a ajuns să fie cunoscută în întreaga lume. Și nu în ultimul rând, de Sfântul Apostol Andrei, datorită căruia am ieșit din întunericul păgânătății la lumina Evangheliei, la Evanghelia bucuriei, a nădejdei și a dragostei. Apostolii Mântuitorului au propovăduit în toată lumea o lege nouă, o învățătură nouă, pe care toate popoarele au primit-o. Nu în întregime, pentru că nu toți au fost capabili să înțeleagă mesajul înalt al cuvântului Mântuitorului. Însă ei au adus o nouă modalitate de viețuire, o nouă spiritualitate, un nou mod de a gândi. De aceea, prin propovăduirea lui Hristos și a apostolilor, se naște în lume o învățătură nouă și o civilizație nouă, care este mereu actuală, în ciuda timpului care trece, în ciuda răutății care există în lume, este mereu actuală pentru că mereu oferă șansa înnoirii lumii. Aceștia au fost apostolii care, așa cum a spus Sfântul Ioan Gură de Aur, au biruit împărății, au biruit întreaga lume, au adus în Imperiul Roman o nouă lege care a înlocuit regea romanilor. Romanii au reușit să cucerească mii de iudei, dar n-au reușit, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, să biruiască 12 apostoli, care nu au luptat cu sabia, ci prin cuvânt, dar în cuvântul lor era puterea lui Hristos. Dintre ei e cel pe care îl pomenim astăzi, Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, căci așa cum am auzit în Evanghelia de astăzi, el este cel din tâi apostol care a intrat în rândul celor 12, cel din tâi chemat la apostolie. Cine este acest apostol Andrei? Numele său îl arată a fi un viteaz, căci Andreas în grecește înseamnă viteaz sau bărbat. Tradiția ne-l prezintă pe Sfântul Apostol Andrei ca pe un om râvnitor, ca pe un om aplecat spre meditație, spre rugăciune, spre mistică. Unii au zis că făcea parte din partida zeloților, cei foarte râvnitori dintre iudei. Și poate de aceea Sfântul Apostol Andrei s-a lipit mai întâi de Sfântul Ioan Botezătorul și a fost ucenicul lui. Și în Evanghelia de astăzi auzim că atunci când Hristos s-a apropiat de Ioan Botezătorul și de ucenicii lui și a fost descoperit de Ioan Botezătorul, iată Mielul Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, auzind unii dintre apostoli, dintre ucenicii lui, l-au urmat pe Hristos Și l-a întrebat Andrei, unde locuiești? Vino și vezi, îi spune Hristos. Și s-a dus în casa unde locuia Hristos, însă la început era neîncrezător în cuvântul său și în cuvântul maestrului său, în cuvântul învățătorului său, cel din tâi, Sfântul Ioan Botezătorul, cum că Hristos este Mesia și că Mesia este Dumnezeu întrupat. Nu putea crede, cum nimeni n-ar fi putut crede, că Dumnezeu însuși se coboară din cer și se întrupează și ia chip uman. Însă, auzind cuvântul lui în casa în care a intrat, și-a dat seama că, într-adevăr, Hristos nu este un simplu om și a fost copleșit de forța și de căldura care emanau din ființa lui. De aceea, primul lucru pe care a putut să-l facă Sfântul Andrei a fost să-și exprime bucuria și să cheme pe fratele său, pe Petru, care s-a numit Chefa, care se numea Simon și apoi s-a numit Chefa. După aceea au urmat și alți apostoli care s-au alăturat Mântuitorului și îl mai găsim pe Sfântul Apostol Andrei de câteva ori în Evanghelii, odată la mulțirea pâinilor, când îi spune Mântuitorului că nu există decât 5 pâini și 2 pești și nu au cum să sature cu atâta mâncare mii de oameni, însă Mântuitorul știm ce a făcut, cum a mulțit pâinele și peștii, și apoi mai găsim înainte de răstignirea Mântuitorului, la praznicul cincizecimii, în ultimul an de propovăduire al Mântuitorului, când niște prozeliți, niște păgâni, niște eleni, veniseră la praznic și ei, ca să asculte cuvintele și să participe la sărbătoare, veniseră și prima dată l-au abordat pe Sfântul Filip. Și Filip s-a dus la Andrei și Andrei i-a spus Mântuitorului că niște eleni, păgâni, vor să vorbească cu Hristos. Unii au spus că datorită faptului că Sfântul Apostol Andrei vorbea limba greacă, l-au abordat pe Sfântul Andrei și tocmai și încă un motiv pe care mai aduc comentatorii, Sfinții Părinți, este faptul că atunci când Sfântul Andrei s-a dus și a vestit lui fratelui său Petru, că l-a găsit pe Mesia, îi spune, am aflat pe Mesia care se cheamă Hristos, adică a tradus cuvântul Mesia în limba greacă. Drept dovadă că în casa lor se vorbea limba greacă. Tradiția a păstrat, pe lângă ce s-a păstrat în Sfintele Evanghelii, faptele Sfântului Apostol Andrei. Și vedem din această tradiție, în aceste mărturii ale tradiției, că Sfântul Andrei a avut mai multe călătorii misionare și a ajuns la foarte multe neamuri, mai ales după sinodul apostolii de la Ierusalim din anul 50, când s-a tras la sorți ca fiecare apostol să meargă într-o zonă anume, Sfântului Andrei a căzut printre altele și zona Sciției. Fie că e vorba de Sciția Mică, Dobrogea de astăzi, fie de Sciția Mare, care însemna nordul Mării Negre, cert este că Sfântul Andrei a propovăduit până la marginile Imperiului Roman. Căci aceasta fusese porunca Mântuitorului, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așa a ajuns Sfântul Apostol Andrei, zic, și în zona Sciției, însă până atunci a cutreierat Asia Mică, nordul Greciei. Și vedem din foarte multe minuni pe care el le-a făcut că majoritatea se referă la vindecări ale demonizaților și la învieri din morți. Era nevoie în vremea aceea ca păgânii care erau foarte râvnitori în credința lor, în idolatria lor de fapt, să aibă motive puternice să renunțe la idolatrie, la vrăjitorie și să se apropie de această nouă învățătură. De aceea, cu semne și minuni, i-au atras Sfinții Apostoli pe oameni la noua credință, la credința cea adevărată, la împlinirea nădejdii tuturor neamurilor, adică la nădejdea învierii din morți și a vieții cele veșnice. De exemplu, în orașul Amasia, un anume conducător Demetrius avea un servitor care i-a murit și Sfântul Apostol Andrei se apropie de el și spune să nu se întristeze, căci prin puterea lui Hristos se va face viu. Și l-a înviat pe servitorul lui Demetrius. Și așa a devenit acest Demetrius un ucenic al Sfântului Apostol Andrei. În Nicomidia, un alt exemplu, s-a întâlnit cu un cortegiu funerar, așa cum s-a întâlnit Mântuitorul cu acel cortegiu funerar la Nain. Părinții unui copil, singurul lor copil, își conduceau băiatul la groapă și când Apostolul Andrei s-a apropiat și a întrebat cum a murit băiatul, i-a spus că a fost atacat de niște câini turbați, 7 câini turbați. Și Sfântul Andrei și-a dat seama că acei câini turbați erau mânați de puterea demonică. Și l-a luat pe tânăr, l-a apucat, s-a rugat lângă el și l-a oferit după aceea viu părinților săi. Însă înainte de a-l oferi viu, i-a întrebat, ce îmi veți da dacă îl voi face viu? Și a zis Sfântul, și a zis tatăl copilului, n-am nimic mai de preț decât copilul meu, ți-l voi da pe el. Și atunci l-a înviat și după ce a înviat tânărul, i-a urmat Sfântul Andrei în călătorile sale misionare. Sunt multe, nu o să mă refer la ele acum. Cine este interesat, găsește în viețile Sfinților foarte multe minuni din călătorile misionare Sfântului Apostol Andrei. Se știe că Sfântul Andrei a murit la Patras, în Grecia, în provincia Ahaia, fiind răstignit pe o cruce. Unele tradiții spun că în formă de X, altele în formă de T. E mai puțin important lucrul acesta. Cert este că Sfântul Andrei a fost legat de cruce și a stat 3 zile ca să fie chinul mai lung, mai dureros. Și proconsul Egeas, care a fost cel care l-a comandat moartea lui. Însă, după moartea lui, moaștele lui au fost luate de creștini, chiar de însăși soția lui Egeas, Maximilia, care se convertise, devenise creștină și ea, și foarte multe minuni se făceau, foarte mult se vindecau prin atingerea de aceste sfinte moaște. Așa că mai târziu, în timpul după ce s-a dat libertate creștinilor, un fiu al Sfântului Constantin cel Mare a luat sfintele moaște ale Sfântului Andrei, ale Sfântului Luca și ale Sfântului Timotei, apostolii, și le-a dus la Constantinopol în Biserica Sfinții Apostoli. Mai târziu au fost luate de latini, în 1204, în acea cruciadă cruntă, și în secolul 20 abia au revenit în Grecia, la Patras, și acolo este capul Sfântului Andrei. Iubiți credincioși, Sfântul Apostol Andrei este numit, după cum foarte mulți știu, Apostolul Românilor sau Apostolul Tracodacilor. De unde această denumire? Ne-am putea revendica, într-adevăr, credința de la Sfântul Apostol Andrei, dar la fel de bine ne putem revendica credința și de la Sfântul Pavel. Pentru că Sfântul Pavel, știm din scrierea Noului Testament, că a predicat în foarte multe cetăți trace, care este un neam din care ne tragem noi, și în Europa, în prima cetate în care a predicat Sfântul Apostol Andrei, în cetatea Filipii, acea cetate era majoritar tracă. Dar nu asta ne interesează în mod special, ci faptul că creștinismul a pătruns în țara noastră încă din primul secol, prin Sfântul Andrei și prin ucenicii lui, și sunt mărturii foarte multe în acest sens. În același sens, sunt foarte mulți care contestă prezența Sfântului Andrei și a creștinismului pe teritoriul țării noastre, în epoca apostolică, din epoca apostolică. Cei care contestă acest lucru uită, de fapt, că memoria neamului e cea care păstrează cel mai puternic și cel mai autentic credința și conștiința originii sale. Pe lângă izvoare literare, sunt foarte multe mărturii arheologice. În primul rând, dacă ne-am referit la câteva izvoare literare, ați auzit poate de Eusebiu al Cezareii, care, în cartea sa Istoria Bisericească, spune că Sfântul Andrei, după tragerea la sorți, a căzut Tracia, i-a căzut Sciția, iar Sfântului Toma i-a căzut să meargă să propovăduiască în țara parților, adică în India de astăzi. Contestând acest lucru, unii spun că doar pe baza tradiției, că așa spune Eusebiu, tradiția spune că doar pe baza tradiției nu putem afirma un adevăr. Însă vă întreb, și ar trebui să se întrebe toți, oare cum a fost scrisă Evanghelia? Oare nu pe baza tradiției? Oare nu după zeci de ani, câteva decenii, adică, au scris apostolii, au început să scrie Evanghelia? Căci prima Evanghelie a lui Matei a fost scrisă la 10 ani după moartea Mântuitorului și apoi, mult mai târziu, celelalte, până aproape de anul 100. Și în al doilea rând, dacă după tradiție Toma a mers în Parția, adică în India, oare nu există până astăzi Biserica Siro-Iacobită în India, care se revendică și toți, nimeni nu contestă, că are origini apostolice? Ne mai putem îndoi noi că la noi creștinismul are origini apostolice? Însă nu e de ajuns să ne limităm la așa ceva. Ar trebui să ne gândim că pe lângă mărturiile literare, care sunt multe și alte, nu insistăm aici, o altă mărturie o aduce lexicul, limbajul nostru, limba noastră, cuvintele pe care le folosim. În limba bisericească, cuvintele de bază sunt toate de origine latină. Și încă un lucru. Cuvintele acestea de bază, de origine latină, în Tatăl nostru și în simbolul de credință, se află în proporție de 90%. Și cei care au studiat lexicul acesta, au ajuns la concluzia că aceste cuvinte sunt total diferite de cele folosite de țările din Europa Occidentală. De țările care au și ele un fundament latin și care și-au dezvoltat terminologia religioasă pe o altă filieră decât cea pe care am dezvoltat-o noi. De exemplu, un singur exemplu. Noi spunem biserică. Cum spun occidentalii? Francezii, eglis, italienii, chiesa, de la eclesia. Ori noi n-am folosit acest cuvânt. Noi am folosit un alt cuvânt latin, basilica. Un singur exemplu și sunt multe și nu se cuvine într-o predică să continuăm să detaliem acest lucru. Vă mai dau un exemplu scurt. Cuvântul zău sau zeu. Zău vine de la Deus. Noi spunem Dumnezeu sau Dumnezeu. Zău de multe ori îl folosim, și am adus acest exemplu tocmai pentru a atrage un pic atenția, zău îl folosim atunci când spunem un lucru și vrem să întărim ca un jurământ. Zău că e așa. Fără să ne dăm seama că zău înseamnă Dumnezeu și noi, de fapt, jurăm pe numele lui Dumnezeu că spunem adevărul. Și știm că jurământul este un mare păcat. Pentru că nimeni nu poate face un fir de păr alb sau negru. Cu atât mai puțin nu poate să-l pună pe Dumnezeu chezaș cuvintelor sale. Un alt lucru care ar trebui să ne dea din gândit este folclorul. Un mare istoric care s-a ocupat de zona aceasta a sudului Dunării spune că atunci când se întâlnește legenda cu religia, atunci istoria dobândește sens. De aceea, dacă ne-am plecat un pic asupra istoriei, asupra folclorului, am vedea câte informații găsim despre cine suntem noi cu adevărat. Sfântul Apostol Andrei este numit de multe ori Apostolul Lupilor. Sau apostolul, cum spune în folclor, apostolul care a legat gura lupilor. Nu putem să nu vedem aici o legătură strânsă între Sfântul Apostol Andrei și locuitorii care viețuiau pe aceste meleaguri și care aveau pe lup, animalul acesta, ca un totem, ca un animal sacru. Nu întâmplător, steagul dacic, știți că era într-un dragon, cap de lup. Tradițiile păgâne acestea, dacice, existau cu mult înainte de Hristos și acestea au rămas sute de ani Până chiar în secolul XIX, când în calendarul popular românesc existau încă 30 de sărbători cu ținere, cu dată care se țineau încă, se prăznuiau, care aveau pe lup, aveau lupul în mijloc. Și majoritatea se întâmplau, aveau loc în perioada toamnă-iarnă. Nu putem să nu vedem aici o legătură între prăznuirea Sfântului Apostol Andrei pe 30 decembrie, la granița dintre toamnă și iarnă, și aceste sărbători, dintre care unii spun că chiar în perioada aceasta a trecerii de la toamnă la iarnă se sărbătorea anul dacic. Vechiul se lăsa și începea noul. Tradiția mai spune că în părțile Dobrogei, când a ajuns Sfântul Apostol Andrei, lumea era foarte tulburată de haitele de lupi. Iar Sfântul Andrei, prin rugăciunile sale, a vindecat pe foarte mulți răniți de aceste animale, a îndepărtat animalele din curțile oamenilor sau din apropierea satelor, sau a legat gurile lor ca să nu se apropie de animale și de oameni. De aceea, mult timp, Sfântul Apostol Andrei a fost invocat de oameni ca un mijlocitor împotriva stihiilor și mai ales împotriva animalelor de pradă și ca unul care vindecă arhetipurile nevăzute și fricile care se încuibaseră în oameni de milenii. Misiunea Sfântului Apostol Andrei nu i-a fost ușoară pe aceste meleaguri. Dimpotrivă, i-a fost foarte greu să îmblânzească aceste popoare care erau închinătoare la idoli și care aveau o astfel de animale sacre în panteonul lor, sau ca totem mai degrabă. Însă, Sfântul Apostol Andrei s-a preocupat mai întâi de religia getodacilor. Fiecare apostol trebuia să știe cui predică Evanghelia, care este specificul neamului în care el se duce. Și cu siguranță că a aflat de la Herodot și de la alții, dar și de la Herodot, cine sunt dacii, căci Herodot spune că dacii sau geții sunt cei mai viteji dintre traci și cei mai drepți. Și ei se socot nemuritori și ei cred că atunci când mor, nu dispar, ci se duc la zeul lor, Zalmoxe. Aflase adică de caracterul profund religios al dacilor, care însemna credința în nemurire, care însemna conștiința că Dumnezeu, zeul lor, da, păgând cum era, este în cer și nu pe pământ, de aceea nu-și făceau statui. Și a mai aflat Sfântul Apostol Andrei că preoții daci trăiau asemenea monahilor, adică se abțineau de la femei, se abțineau de la carne și erau numiți în popor preacuvioși călători prin nori. De aceea, cu siguranță că printre primii care au fost convertiți au fost preoții dacilor. Și de aici, credința s-a răspândit, cum spune mai departe Eusebia al Cezarei, prin toate satele și cetățile unde predicau apostolii, în toate ținuturile. A avut nevoie Sfântul Apostol Andrei de tact, de diplomație și de răbdare. Și a reușit. Un istoric grec contemporan, care s-a plecat foarte mult asupra călătoriilor misionare Sfântului Apostol Andrei, a ajuns la concluzia că Sfântul Andrei a stat 20 de ani în Sciția. Sintagma aceasta, a lega gura lupilor, aceasta înseamnă să îndrepți, să convertești moravuri, minți, inimi, la credința în Hristos, la Evanghelia bucuriei și a nădejdei și a mângâierii. Lumea descoperită de Sfântul Apostol Andrei era o lume în fierbere. În vremea aceea, ordinea și stabilitatea erau amenințate de Imperiul Roman, că știm ce război a fost în primul secol creștin, în zona aceasta. Lupii oameni își ascuțeau săbiile, iar animalele lupi își ascuțeau colții în jurul satelor. Timpul îmbătrânea odată cu venirea iernilor, iar imaginea încă neclară a unui nou învățător, așezat în vechile altare a lui Zalmoxis, tulbura și mai mult existența acestor oameni care încă se îmbrăcau în piei de lup. Lumea nu putea fi îmblânzită cu forța, ci numai prin mreaja cuvântului. Rezultatul? Lupii daci au reușit să-și îndoaie gâturile țepene și să-și lase gurile legate de noua învățătură, căpătând încredere și curaj. Usturoiul, care era hrana de leac a lor, a devenit cuvântul Evangheliei. În tradiția populară, Moș Andrei este cel care începe luna darurilor, aducând vestea Evangheliei, dar și vestea nașterii darului cel de sus, pruncul Iisus. Nu întâmplător, luna aceasta, decembrie, în popor se numește, știți cum, Undrea, sau Îndrea, sau Indrea, de la Andrei. Un colind cu capra spune așa, întreabă la un moment dat, spune Moș Andrei, cel cu crucea acea de tei, cine-i Moș Crăciun? Moș Crăciun cel mai bătrân. Și răspunde, Moș Crăciun e tatăl vostru, e și Dumnezeul nostru. El a făcut și pe pom, și pe capră, și pe om. Îi învăța, adică, credința că Dumnezeul cel adevărat este Părinte și este singurul Dumnezeu. Iubiți credincioși, un patriarh al Constantinopolului, Sfântul Proclu, spune că apostolii, în loc de năvod, au folosit Evanghelia. În loc de artă, s-au folosit de harul dumnezeiesc. În loc de mare, au umblat în întregul cuprins al lumii de atunci. Și în loc să adune cu plasa pe oameni, au prins peștele pe oameni cu crucea. Ar fi necesar să ne întrebăm, noi cei de astăzi, ce a găsit Sfântul Apostol Andrei pe meleagurile acestea și ce ar găsi acum. Ce ne-a adus și ce a mai păstrat din ce ne-a adus Sfântul Apostol Andrei. Dintre toate popoarele antice, doar despre daci știm că la nașterea cuiva plângeau și la moartea lor se bucurau. Iar Sfântul Andrei le-a adus un sens mai adânc al acestor lucruri. Noi, din păcate, astăzi facem invers. Sfântul Andrei le-a adus un echilibru. Ne-a învățat cum să trăim aceste momente de bucurie sau de durere, echilibrat, măsurat și raportat la înviere. Cine suntem noi cu adevărat, românii? Nici o teorie, nici o ideologie, nici o revoluție nu ne va spune cu adevărat cine suntem. Doar Sfântul Andrei a aflat adevărata identitate a omului în general, când a spus, am aflat pe Mesia care se cheamă Hristos. Sfântul Andrei ne-l aduce permanent pe Hristos în inimile noastre, iar credința în El a odrăslit în pământul acesta mângâiere și nădejde. Permanent simțim Duhul și chemarea Sfântului Apostol Andrei. Am aflat pe Mesia, care se cheamă Hristos. Același mesaj îl reformulează mai târziu un filozof, Blaise Pascal, când spune că cine a aflat pe Hristos, a aflat totul. Și că, dimpotrivă, n-a pierdut nimic. Iar un apostol milian, Simeon Mehedinți, spune că atât valorează un popor cât a înțeles și a trăit din Evanghelie. Un alt ministru al învățământului, Spiru Haret, spune și el la un moment dat, trebuie să fim atenți la lecția istoriei. Și care este aceasta? Ea este limpede. Numai acel om devine omul poporului său, care, luminat de Dumnezeu și de cultura lui personală, îi poate face pe ceilalți să-L vadă pe Dumnezeu și cultura care merge înainte. Dacă nu-L vedem pe Dumnezeu în ceea ce facem și dacă nu descoperim pe Dumnezeu celorlalți prin ceea ce facem, să avem convingerea că facem lucrurile în zadar. Sau, dacă nu în zadar, mai rău, împotrivă. A fi biserica apostolică, iubiți credincioși, nu este un motiv de orgoliu, ci este un motiv de smerenie și responsabilitate, ca să-L mărturisim și să-L descoperim lumii pe Hristos generație de generație. Cu toate vitregiile istoriei, noi, românii, am stat cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile tuturor sfinților în vatra aceasta străbună, ținând aprinsă candela credinței. Cum spunea cineva, că a fi ortodox înseamnă a lupta și a purta povara apărării dreptei credințe. Ce ne-a mai rămas nouă din acel echilibru, din acea dragoste, din acea credință, din acea putere de a ierta, din acea putere de a ne ancora permanent în cele viitoare și în împărăția lui Dumnezeu pe care ne le-a adus Sfântul Apostol Andrei? Când astăzi vedem câtă invidie, cât orgoliu, câtă ranchiună este între noi, câtă indiferență, dezinteres sau interes egoist este între noi. A trebuit să ne întrebăm fiecare, dar mai ales cei care își blamează propriul popor, își blamează propria țară, propria origine, proprii părinți, proprii strămoși, fie că rămân în țară, fie că pleacă, și aruncă cu pietre într-un zid care vedem cât de năruit este. Să ne gândim că atunci când aruncăm cu pietre într-un zid năruit, mai tare îl năruim, nu îl ajutăm să-și revină. Dimpotrivă, ar trebui ca fiecare să pună o cărămidă la acest zid și așa, numai așa, poate exista șansa înnoirii noastre ca neam. Alții pleacă în țări străine gândind că vor scăpa de problemele lor, dar se înșală. Problema vine cu ei, căci nu pot alunga din inimă țara în care s-au născut. Țara rămâne în inima lor, fie că iubesc, fie că nu. Ea și-a pus pecetea pe ei și drept dovadă că nu o pot uita este că atunci când nu le este dor de țara lor, o blamează, o judecă și o jignesc. Ni se impută adeseori, iubiți creștini, că suntem naționaliști sau prea naționaliști, că acesta ar fi un păcat sau un rău social. Dar tocmai lipsa de naționalism ne-a dus în starea în care suntem astăzi. Lipsa iubirii poporului în care ne-am născut, căruia îi aparținem, și lipsa iubirii lui Dumnezeu, Părintele tuturor popoarelor, ne-a dus la indiferență, la comoditate, la nepăsare, la lene, la plictis de viață. Cuvântul dumnezeiesc adus de Sfântul Apostol Andrei a pătruns atunci în inimile tuturor, de la mic la mare, și a rodit peste veacuri. În numele iubirii lui Hristos, conducătorii noștri și-au riscat viața ca să apere pământul încredințat lor. Au avut această conștiință că au primit totul ca un dar și sunt responsabili să păstreze, să dăruiască mai departe acest dar. Au ridicat biserici și mănăstiri în jurul cărora noi ne-am întărit credința și dragostea și am devenit mai puternici. Au lăsat scrieri testament, așa cum este cea a Sfântului Neagoi Basarab. În numele acestei iubiri, frații nu s-au uitat între ei, indiferent de imperiul în care au trăit, sau de granțile arbitrare care au fost puse între ei. Și a trebuit să mai știm un lucru, iubiți creștini. Nu forțe oculte din exterior ne influențează nouă alegerile sau acțiunile, ci forțe oculte din interior, adică patimile noastre, nu ne dau voie să ne regenerăm ca neam, ca oameni mai întâi și apoi ca neam. Nu ne dau voie să învieze demnitatea națională. Deseori facem alegeri fără să ne gândim. Ne vine să facem un lucru și îl facem imediat. Și vedem că aceste alegeri rup raporturile între noi și cu Dumnezeu. Ar trebui să ne gândim mai degrabă care sunt motivele acestor alegeri și vom vedea că acestea sunt patimile din noi, pe care o parte le-am enumerat mai devreme. Să le descoperim și să le oferim lui Dumnezeu ca El să ne vindece, că El este vindecătorul și doctorul tuturor. Spunea cineva că nu poate exista români buni și România rea. Dacă vor fi români buni, va fi și România rea. Apostolul Andrei, apostolul românilor, și nu doar al lor, nu doar al nostru, e cel care poate și astăzi să ne dea nădejde și mângâiere, așa cum a dat-o strămoșilor noștri. A-ți iubi țara și poporul nu înseamnă înseamnă a te prezenta înaintea lumii cu demnitate, nu cu orgoliu. A fi conștienți că nu suntem excepționali, dar suntem unici, așa cum fiecare popor este unic. Și atunci avem o responsabilitate față de propriul popor și în fața tuturor popoarelor lumii. Dacă nu ne vom recunoaște rădăcinile, dacă nu-i vom cinsti, iubiți credincioși, pe înaintașii noștri, vrednicii noștri înaintași, prin curaj, prin credință și prin dragoste, cu siguranță că nu vom putea vedea un viitor luminos, că nu vom apuca nici noi, nici copiii noștri, nici urmașii noștri, un viitor luminos. Dar este nădejde. Toți sfinții care s-au jertfit, toți sfinții care se roagă și toți sfinții dintre dumneavoastră care aveți nădejde, curaj și dragoste, sunteți mărturii vii că Dumnezeu poate să lucreze astăzi și în viitor în țara aceasta. Închei prin a adresa tuturor celor care poartă numele Sfântului Apostol Andrei un sincer la mulți ani și să-i mulțumească Sfântului Andrei că poartă acest nume bărbătesc, curajos, adică, ca să-i poată urma, să-i poată călca pe urme. Să rugăm, deci, pe Sfântul Apostol Andrei ca să nu ne uite pe noi și nici pe urmașii noștri, să nu uite că a călcat și aici, să nu uite că vrem și noi să spunem da, așa cum au spus strămoșii noștri. Este nevoie din nou de apostoli, este nevoie, cum spunea cineva, de o reîncreștinare a României. Să vedem cine vor fi apostolii. Nu pot lipsi dintre acești apostoli mamele, că cele învață pe, mai întâi pe copii să treacă pragul bisericii. Și un popor care nu mai știe să-și facă cruce este un popor care nu poate să fie decât manipulat. Este nevoie de apostoli în toate straturile sociale, de la învățători, de la medici, de la preoți, de la conducătorii politici, toți este nevoie să-și asume acest rol de apostoli, de catehizare a întregului popor român. Și numai așa vom putea și noi să ajungem în împărăția lui Hristos, unde este și Tatăl și Duhul Sfânt în veci. Amin.